festival Smetanova Litomyšl, oslava 200. výročí narození Bedřicha Smetany v jeho rodném městě. Od 8. června do 7. července. Vstupenky na smetanovalitomyšl.cz.
V minulém díle jsme probrali takový nultý léta, kdy si začala zase točit manželský etídy a dál se věnovala osudům zajímavých lidí v rámci paměti 20. století. A taky si rozjela filmy o ženách na přelomu tisíciletí a zakončili jsme to takovou tvojí rychlou epizodkou co by ministryní kultury. A v dnešním dílu máme před sebou období, kdy jsi začal spolupracovat s novými lidmi a to ti přineslo zase nové obzory. Otevřelo nové obzory.
Otevřelo nové obzory, to je krásně řečeno, no. No tak jsem se otřepala z ministerské epizodky a setkala jsem se s kolegy producenty ze společnosti Negativ. A vždycky jako mě byli takový sympatický a milí a dokonce bylo takový období, kdy jsem se zeptala jednoho z nich, Pavla Strnada, asi tak někdy okolo toho roku, třeba 2000, jestli by nechtěli produkovat taky dokumenty, protože oni produkovali hlavně hraný filmy a byli výborní. A on řekl, nikdy. No tak.
To až uslyší.
To on ví, to. Já mu to vždycky opakuju.
A oni mimochodem, to je produkční společnost, která má na svém kontě například spolupráci se Sašou Gedeonem na Návrat idiota, Rok ďábla od Petra Zelenky, Štěstí od Bohdana Slámy.
Spousty skvělých filmů. A chvíli to vypadalo, že budou teda dělat jenom hraný filmy a tak to tvrdili. No a stalo se to, že Kateřina Černá, která je druhá další teda producentka Negativu, tak přišla s takovým nápadem, že její dcera viděla ve škole film V pasti a že to na ní strašně zapůsobilo.
Film V pasti je první díl Katky.
První díl Katky. A že Katka vlastně by byla zajímavá postava na další sledování a že podle toho, co vyprávěla její dcera, takže by ten příběh mohl fungovat jako skvělá protidrogová prevence a že bychom mohli zkusit navázat na film V pasti a udělat film pro kina. S tím přišla Kateřina Černá. A já jsem řekla, takže se setkáme a popovídáme si, setkali jsme se ve Slávii. Všichni na to vzpomínáme jako na takovou jako ikonickou záležitost našich životů, protože já jsem jim říkala už do telefonu, že si myslím, že by se dalo navázat na více mých časozběrných předchozích projektů a že si o tom popovídáme. No a do té Slávie jsem přinesla takovou igelitku plnou VHSek s různýma svýma filmama. A tu jsem jim tam ukázala, no oni se úplně zhroutili hrůzou, co to znamená, že takováhle strašná intenzivní žena, co jim to chce všecko vnucovat, ale já jsem jim nechtěla nic vnucovat, jenom jsem jim chtěla upozornit na to, co všecko hypoteticky by se dalo dělat. A kromě toho, že jsme se domluvili, že zkusíme zase nějak objevit Katku a zkusit s ní dělat pokračování, tak jsem jim říkala, že už dlouhou dobu natáčím Reného a že mám teda vlastně materiály asi za skoro 20 let a že by to mohl být taky zajímavý film, tak oni tak chvilku se divili, že hnedka mám ještě další nápad, ale řekli, že jo. No a potom, takže jsme se dohodli na tom, že zkusíme sehnat Katku a že zkusíme získat nebo sehnat nebo pokračovat Frenem, ale potom je napadla ještě jedna věc, že vlastně bychom mohli zkusit ještě pokračovat v příběhu Marcely z manželských etid. Takže najednou z ničeho nic jsme měli projekt 3 filmů pro kina, protože, a to je hrozně důležité říct v té době, začaly zase pronikat dokumentární filmy do kin, což nějakou dobu vůbec nebylo a byly dokumenty jako vysloveně jenom v televizi. Takže začala tahleta zvláštní nová nečekaná etapa mýho života. A první film, který jsme takhle udělali, byla Marcela. Katku jsme hledali poměrně dlouho, až se nám podařilo, protože Ono to není jednoduchý tyhle lidi sehnat, i když už byla doba mobilů, tak taková Katka má mobil týden a pak ho zase vymění za jiný, takže to není cesta úplně. Takže přes různý sociální pracovníky a podobně sehnali jsme Katku, ta řekla, že ano, budeme pokračovat, takže jsme točili s Katkou a průběžně jsme ještě točili s Renem. A s Marcelou jsme dotočili takovou etapu jejího života po smrti Ivany a jak se snaží zase se vrátit do života. A vznikl tady film Marcela. Ten měl takový zajímavý start, že ho vybrali na festival evropského filmu v Seville. Takže jsme jeli do Seville, což samo o sobě byl krásný zážitek. No a ta Marcela tam získala cenu za nejlepší evropský dokument. Tak to bylo samozřejmě senzační, protože první film ve spolupráci s Negativem, první film do kin a hned tohle, takže to nás tak jako hezky nastartovalo. A ten film měl docela zajímavý život v tom, že to tehdy distribuoval Arab Films a měli takovou vymyšlenou tour s tím filmem po různých kinech v regionech. A tak jsme jezdili a jezdila i Marcela, kterou to vlastně tak jako oživovalo, protože tam měla takový zajímavý reflexe od lidí a většinou to bylo takový láskyplný, což ona potřebovala. Takže jsme tehdy, to si pamatuju, že jsme projezdili jako docela kus Česka s tím filmem a s Marcelou a bylo to zajímavé, no, takové setkání s divákama a slyšet, co si myslejí, protože do té doby vlastně ty reflexe byly spíš tak jako od kamarádů a nebo někde, že třeba někdo člověku napsal, že jo, nebo napsal do televize případně, ale tady najednou je plný kino a po projekci se povídá a docela to bylo takový vzrušující. Musím říct, že dneska už by mě to teda úplně nebavilo, ale v té době to bylo něco novýho a tak jsme si to vlastně docela užívali, takový různý výlety.
Já ti jenom chci, ale ty bys k tomu možná došla, že ještě další důležitý element v téhle době byl novej střihač.
To právě jsem k tomu teďka chtěla dojít. Že vlastně Marcelu jsem dodělávala ještě s kolegou, s kterým jsme stříhali ty druhý díl manželských etic se Zdenkem Patočkou. A pak jsme se pustili do střihu Reného a to zrovna ten Zdenek Patočka nemohl, takže jsem se domluvila s Jakubem Hejnou, o kterým jsem věděla, že stříhal nějaký filmy nějakých studentů našich na FAMU a že to bylo vždycky výborně promyšlený od něj. Takže jsem se dala dohromady s Jakubem Hejnou a strašně mi to sedlo, protože on je ohromně tvořivý člověk a dovede vymýšlet, nereaguje jenom na nějaké moje návrhy, nebo reaguje, ale zároveň přináší spousty svých návrhů a je takový velmi rychlej, čili každou změnu, kterou si řekneme, hele, nešlo by to takhle, ještě tak on udělá a je to a vidíme, jestli to funguje nebo ne. A když to nefunguje, tak to vrátí, když to funguje, tak to nechá. A je to vlastně takový ohromně tvořivý. Takže s Jakubem jsem stříhala Reného a opravdu jsme si to užili, protože to bylo hodně těžké. To bylo, toho materiálu vlastně bylo poměrně hodně. Bylo to tak jako hrozně různorodý, protože tím, jak jsem to jednak jsme točili teda v těch rok 89, 90 až 92 tu první část a to se ještě točilo na 35. Potom jsem to točila různě při nějakých těch svých dalších natáčení, kdy se střídali kameramani i technika. Teď to všecko chtělo nějak sjednotit, dát dohromady, udělat z toho nějaký tvar. No a v tom teda musím říct, že ten Jakub byl opravdu velkým přínosem, měla jsem z toho velkou radost, takže jsme to střihli. No a tam přišla ještě taková jako větší bomba.
Než se k ní dostaneš, já chci ještě říct, že i Jakub může za to, že v tom filmu je hudba, s kterou
se
jinak vlastně
ano.
Moc nepracovala a vlastně v tom filmu René je hodně výrazná, ale jako
ano,
to
ano.
Velmi
to
pomáhá
je,
tomu.
To je, ano, to vidíš, to bych byla skoro zapomněla a je to důležitý, že v tomhle tom je Jakub velmi citlivý a má smysl pro hudbu, že já jsem moc hudbu nepoužívala. A on vlastně přizval takového kolegu, kamaráda Tadáše Věrčáka, který složil, teda přímo pro ten film složil hudbu. A takže mi ten Jakub přines zase takový nový obzor, že prostě hudba má velkou náladotvornou funkci a hrozně jsem mu za to byla vděčná. Jakub je opravdu hrozně důležitý. Je to tvořivý člověk a dokáže vést takovej tvořivý dialog, kdy dokáže být i takový kritický k tomu třeba, co jsme natočili, a nebo i k nějakým mým nápadům a přináší svoje nápady. Já zase někdy kritizuju nějaký jeho nápady. Nikdy se neurazíme navzájem, to bereme jako takový stále probíhající dialog, takže bezvadný.
Než dojdeš ještě k té bombě, jenom řekni jenom rychlej vývoj Reného, co vlastně v tom filmu, protože my jsme naposled o něm mluvili ve chvíli, kdy tě vykrat, a nebo nás všechny vykrat, a ty jsi řekla, no to je takový zajímavý chlapík, toho by stálo za to dál sledovat, a vlastně aniž bys našla na to nějaký peníze, abys měla financování, tak se vlastně vždycky, když si něco točila, tak se k tomu přidala Reného, takže vznikl, nebo nazbírala si materiál za třeba těch, dejme tomu 20 let, 15, 20 let.
No, 20. Vlastně ten první film končil tím naším vykradením a tím, že René sedí. A já jsem se asi rok teda vzpamatovávala ze vzteku, který jsem na něj měla, a pak jsme za ním zajeli teda do vězení, no a tam se stalo spousty docela zajímavých věcí. René dostal potom našem vykradení, ale on vykrad asi do spousty dalších objektů a bytů a tak, takže jsme nebyli jenom my. Tak začal psát knihy. Zároveň jsme byli v takovém pořád písemném kontaktu, protože on prostě ve vězení psal.
A psal dopisy.
Psal dopisy a psal, že píše i zkouší psát nějaký takový jakoby svůj život. Tak já jsem ho v tom podporovala a on mi teda posílal ty rukopisy a vypadalo to zajímavě a podařilo se nám sehnat nakladatele. Takže Renému vyšla knížka Běžec na trati K, kterou jsme mu přivezli, když vyšla, on to tam různě rozdával bachařům a tak jako si vylepšoval pozici. No a pak to teda ve stručnosti bylo tak, že ho pustili, nějakou dobu byl na svobodě, zase ho zavřeli, myslím, že těch vězení tam bylo asi 5 úseků v tomhletom filmu. A vždycky nějak ta doba na svobodě, tak to jsme taky, byli jsme s ním v kontaktu vlastně hlavně v tom písemném, a takže jsme přesně věděli, kdy bude opouštět vězení, to jsme taky několikrát natočili, výstup z vězení, věděli jsme, kde bude na svobodě, to jsme taky něco natočili, pak zase přišel dopis, ve kterém hlásil, že je zase ve vězení, takže tohle to se několikrát opakovalo. Ty dopisy jsem schraňovala a pak ty dopisy se staly taky takovým leitmotivem toho filmu, že tam určitý věci prostě s René vlastně jako z dopisů se dozvíme. No pak tam nastala taková kuriozní jedno natáčení, kdy ještě chci říct, že jsme za tu dobu teda poznali různé věznice a jak se doba měnila, tak byl různý vztah věznic k filmařům. Takže někdy nás pustili dovnitř, někdy i třeba mezi další vězně, někdy nás pustili dovnitř, ale mohli jsme být jenom na pokoji, kde teda René byl ubytovaný. Ubytovaný a nikoho dalšího netočit. No a jednou to bylo, myslím, že ve Valdicích nás pustili jenom do návštěvní místnosti a mohli jsme mluvit přes mříže. Takže to bylo takový jako tísnivý a tam René byl v takový jako zvláštní nějaký náladě, jakoby furt se chtěl napít a byl takový jako vlastně částečně vstřícný a tam jako
říkal... Jestli nebyl trošku na nějakých...
Něco možná, no právě.
Blbováku v těch,
a tam prostě nějak jako naznačil, že v začátku toho natáčení říká, Heleno, byl jsem do tebe zamilovaný. To jsem teda mě překvapilo, protože to mě teda v životě nenapadlo. A takže jsem si říkala, no to je další kuriozita filmu.
A co jsi na to říkala, nebo co?
No, to jsem nic neříkala, protože to končilo tím, že teď už je to všechno zase jinak.
Pro zajímavost, ono je o kolik mladší než ty?
Asi o 20 let, no. Ale je, jako fakt by mě to nenapadlo.
Ale ještě než budeš pokračovat, tak ono taky tam možná byl takový nějaký jako synovsko-mateřský
vztah. No jasně, no, protože on právě říkal, no protože mámu jsem viděl asi 3x a tebe jsem viděl, já nevím, 10x víc, takže no určitě něco takového, ale takže pak jsme točili vlastně opět Vězení, Volnost, kdy měl přítelkyni, kdy to vypadalo teda hrozně jako nadějně, že teda má přítelkyni, s kterou bude něco podnikat. Pak to zase nedopadlo a vlastně poslední, v takové poslední etapě jsem vymyslela, že opět jsme ho byli připraveni natáčet, jak opouští vězení, a přitom bylo asi po třetí. A vždycky se opakovala taková věc, že on nám řekl, teď vy natočíte, jak jdu z vězení, až odejdete, tak já půjdu, já nevím, pařit a schánět ženský a takovýhle věci. A já vždycky jsem se ptala, jestli to nemůže mít natočit, a on řekl, že to ne. A tak mi napadlo, že mu dáme kameru, ať to natočí sám, tohle to prostě, tohle živý období, živých několik dnů po návratu z vězení. Takže jsme koupili takovou kamerku a teď se štáb rozdělil na část, která tvrdila, že něco natočí, část, která tvrdila, že nic nenatočí a kameru ukradne, a část, která neměla názor. Takže jsme natočili René opouští vězení, jede vlakem domů, zkouší tu kameru a pak za 14 dní my za ním jedeme si pro ty materiály a on nic nemá, protože...
Nemá ani materiály, ani kameru.
Ani kameru. A teď tak různě vymýšlí, jakože nám ji za nějakou dobu přinese a nic nepřinese, a potom napíše takový dopis, že kameru nemá a natočil jenom porno. A tím to končí ten film. A prostě byl hotový. A protože negativ má vždycky někoho, kdo se stará o festival, tím se taky předtím ta Marcela třeba dostala do té Sevily a tak, tak...
Já vím, kam míříš, ale já bych ještě jenom chtěla říct historku z premiéry filmu René, jestli mě dovolíš.
Ano.
Byla slavnostní premiéra filmu René, potom, co teda on další věc, co nedodržel, že ti nevrátil kameru, takže vlastně jí ukrát, ale tak to jste tam nějak neřešili, ne? Takže to bylo spíš jenom taková kuriózní zápletka na závěr filmu, že místo toho, aby ti odevzdal materiály, tak natočil porno a si to někde prodal. Tak byla slavnostní premiéra ve Světozoru, kam René přijel, a protože byl zrovna v podmínce, tak on snad měl možnost být v Praze jenom nějak omezenou dobu.
No ne, on měl Prahu zakázanou.
No dokonce, jo, takže dokonce zakázanou, takže v Praze neměl být. A po premiéře nastal večírek, kde on byl hlavní hvězda. Hrdina, hlavní hvězda večera. Točili se kolem něho spoustu holek a nějaký kamarádi mých kamarádů s ním pokračovali pak nějaký afterparty, a že on měl ráno jet s ranním vlakem do Budějovic. A po 3 dnech zavolal mě, to nevím, jak zrovna proč mě, já nevím, proč jsem to, asi jsem nějak dělala produkci kolem toho možná, tak mě zavolal, že je ve vazbě, že neodjel ranním vlakem, že byl na Mejdanu a že ho pak zabásli, že jen... porušil zákaz návštěvy Prahy, takže takový dovětek v premiéře.
A pak ho zase pustili.
Jo, to bylo jenom asi
napomenutí. Porušil.
Ale byl 2 dny někde, byl zavřený.
To byla taková klasika.
Taková klasika, no, jenom že ten příběh se odehrával i po skončení filmu.
Ano, ten příběh se odehrává vlastně permanentně. A po tedy dodělání filmu, že jo, tak negativ zorganizoval, že ten film šel na různý festivaly, a pak prostě se stala věc, která by mě v životě nenapadla, a strašně potěšila, že byl René nominovaný do 10 filmů, který soutěží o cenu Evropské filmové akademie, neboli to, čemu se říká Evropský Oscar. A pak jsem se dozvěděla, to bylo právě v té době, že se to člověk dozvěděl ještě předem, že to nebylo jako teď, že se to vyhlásí až na tom večeru těch mezi těma, já nevím, třema finálníma kandidátama, tak kdo to vyhrál, tak že jsme se to dozvěděli předem, že to René vyhrál. Takže cena Evropské filmové akademie, no tak jsme tam jeli z negativu i Kateřina Černá, i Pavel Strnad. A vzpomínám si na jednu takovou situaci, kdy jsme tam šli do parku zábavního, tam, jo, to bylo v Kodani, jo. V Kodani se ty ceny předávaly a tam prostě je takový veliký zábavní park ve středu města a tam byla taková horská dráha, ale taková šílená, kde se kus jede i hlavou dolů, jako, no a oni řekli, že prostě musím, že to je součást toho, že jsme v Kodani a máme Evropskou filmovou cenu, tak se musíme projet po této dráze. Tak jsem se zapřela, vlezla jsem tam a teda bylo to šílený a říkala jsem si, no když jsem přežila tohle, tak už všechno.
No, tak.
No, takže Evropská filmová cena, velká radost, a pak to mělo ještě nějaký ceny, takže René byl vlastně docela úspěšný film a tím se tak jako stvrdila naše dobrá spolupráce s negativem, že oni poté, co Pavel řekl, že nikdy dokumenty, tak najednou viděl, že to taky má nějaký smysl. Tak to mě potěšilo. No a teď mezi tím jsme se ještě dohodli, že budeme točit další díly manželských etid, že to teda bude tentokrát zajišťovat negativ, že samozřejmě to bude zase produkci České televize, ale že to nebudu muset organizovat jako ten předchozí díl a nebudu tam mě říkat, že jsem megaloman a bude to organizovat někdo jiný, neboli negativ. Takže budu trošku ušetřená některých těch administrativních kroků, které okolo toho jsou. No takže jsme točili Katku, manželský etýdy, neboli i Marcelu dál, a rozhodli jsme se, že budeme točit i Reného dál, protože to je fakt kuriozní postava, zajímavá. Takže to byla taková doba těch natáčení těch časozběrných filmů. Zároveň teda tím, že jsem byla na FAMU, tak to bylo propojené s tím, že jsem měla takové nějaké povinnosti, i takový jako každý 14 dní nějaká dílna se studenty a postupové zkoušky a přijímací zkoušky. A vlastně vždycky, když jsem o tom přemýšlela, jsem si říkala, že ta atmosféra na té katedře není jako úplně mně nakloněná, protože vedoucí katedry Karel Vachek měl úplně jiný vidění dokumentu, ale úplně totálně jiný. A vlastně hodně ovlivňoval studenty, takže převládající způsob uvažování o dokumentu i natáčení bylo hodně jiný, než to, co bylo vlastní mě. Ale že mě to vlastně baví i v takovýhle jako třeba někdy lehce kontroverzní atmosféře bejt, že vlastně člověk pořád je v tom tématu svýho zájmu, to je ten dokument a různý možnosti jeho, a že to někdo dělá jinak, je vlastně taky inspirativní. Takže jsem tam byla, všecko jsem to nějak tak se snažila přežít. A pořád jeli teda tyhle ty projekty. No a pak jsme se dohodli ještě kromě toho, že jsem dělala nějaké věci v produkci negativu, že budu dělat nějaké věci v produkci Třeštíková.
To možná se k tomu dostaneme až později, protože ještě určitě bych se chtěla zastavit u Katky. Takže, protože Katka, ten finální film, ten skončil 2011.
Nebo 12.
No, každopádně...
11.
Naposled jsme se o Katce...
Nebo 10.
Takhle nějak. Naposled jsme se o Katce bavili, kdy vlastně ty si ji točila ještě do toho filmu V pasti a ten film V pasti končí tím, že Katka šlape na Piacetě Národního divadla, její, dejme tomu, 25 třeba, no, tak nějak do...
Tak nějak,
do 30 možná.
No.
ale už ten film začal pak, byl teda pro Českou televizi, ale začal fungovat i jako taková protidrogová osvěta. A ty ses rozhodla, že Katku budeš dál sledovat.
A to bylo vlastně ten impuls našeho setkání s negativem, že jo. A Katku jsme teda našli, ona přes nějaký sociální pracovníky, setkali jsme se a ona teda řekla, že jo, že teď strašně uvažuje o tom, že by právě nějak jako skončila a že možná tohleto naše setkání, že by mohl být takový impuls.
Což je vlastně to samé, co ti řekla, když jsi potkala tenkrát s tím Láďou na Staromáku, tak vlastně říkala to samé a to je o 10 let dřív.
A ona to řekla ještě i několikrát mezi tím, ale tohle to bylo takový výrazný, že jsme měli radost, že teda je ochotná. No a hned první natáčení bylo, kdy bydlela tady na takovém, na břehu Vltavy, v nějakém takovém skvotu. No vždycky tyhle ty typy jako narkomani okolo asi Katky. Prostě vždycky, když byl někde nějaká nemovitost, která byla připravená ke zbourání, tak ji ještě obsadili do té doby, dokud stál a nikdo tam nebyl. Takže tohle to bylo v takovém zase nějakým příšerným prostoru na břehu Vltavy. Ukázalo se, že Katka má přítele Romana, který teda naštěstí byl taky ochotný se nechat točit a Roman byl o něco drsnější než Láďa. Jo, s Láďou se teda mezi tím rozešla. Dozvěděli jsme se, že Láďa sedí ve vězení, protože byla nějaká hádka mezi dvěma narkomanama a on byl vlastně obviněný z pokusu o vraždu, že se pokusil toho svýho, s kým se pral, zavraždit, ale on přežil.
A jenom můžeme dopovědět jenom osud Ládi v rychlosti, protože...
No, to je zajímavý. Láďa teda byl ve vězení, potom ho pustili, když ho pustili, tak se mi ozval, sešli jsme se a to už všechno bylo mimo Katku, protože už spolu nebyli, že jo, takže to byl zvlášť jako postava. Sešli jsme se a nebylo to natáčený, jenom jsme se sešli, já jsem mu dala nějaký peníze a hrozně jsem mu přála, aby se mu dařilo žít teda na svobodě, protože on v tom vězení byl dlouho, asi nějak, já nevím, třeba 10 let. A on vypadal hrozně teda povzbuzeně, že jako jasný a teďka už to bude jenom dobrý. No a za nějakou dobu zase přišel dopis z vězení, že teda Heleno se to nepovedlo zase prostě. To, no, já jsem ani nepátrala moc, co to bylo, ale asi zase nějaký drogy v tom byly a nějaký konflikty. A ono, když člověk je recidivista, tak potom už při každým nějakým incidentu vlastně už jde sedět. No, tak jsme si dopisovali a teď někdy v listopadu mi přišel dopis, že má nějaký zdravotní problémy a něco s játrama a že by potřeboval, že je ve Valdicích a že tam jako ta péče není úplně dobrá, že by potřeboval někam do Karviny, že tam slyšel, že to je lepší a jestli bych v tom nemohla pomoct. Jako, že by ho přesunuli do Karviny, jako do věznice v Karviny. A tak jsem to nějak konzultovala přes nějaké svoje známosti, které mám z dob tohohle toho různého natáčení po kriminálech. No a dozvěděla jsem se, že takovouhle žádost může podat jenom u příbuznej. Tak jsem mu to napsala. Převím, že má sestru, tak aby, že prostě já v tomhle tom nemůžu nic udělat. A ten dopis se mi vrátil zpátky a tam bylo napsáno nedoručeno, adresát zemřel. Takže takovýhle je konec Ládi. A takhle jsem se to dozvěděla tímhle způsobem. No, takže...
Takže Katka, to byl Láďa, to byl ten přítel Katky, který
z prvního, ho natáčela. Z první části.
A teď se vrátila
teda. A teď jsem se vrátila ke Katce. Katka je s Romanem, Roman je takový divoký. A při tom prvním natáčení se dozvíme, že Katka čeká dítě. A že to teda opravdu už je to ten impuls, aby přestala. A... Tak já
a
jsem,
otcem dítěte byl Roman, že jo?
Otcem dítětem byl Roman a tak my jsme si říkali, no tak sakra, tady už opravdu nejde jenom o Katku, ale i o to dítě. A tak jsme zjišťovali, že existuje speciální lékař, který se specializuje na těhotenství narkomanek, a teda jsme se dohodli, že tam Katku objednáme, a to jsme i natočili, kdy ta rada byla, pokud je ta žena díl závislá, tak nepřestat hned, že to by mohlo být nebezpečný, ale postupně a pozvolna snižovat dávky až do porodu. No, takže Katku jsme tam několikrát vezli tady na různé kontroly k tomu doktorovi, a jako snažili jsme se to hlídat, a výsledkem bylo, že Katka žádný dávky nesnižovala a furt brala úplně stejně, bydlela zase v takovém příšerném skvotu, ale opravdu příšerném, někde v Karlíně. A pak jsme se dozvěděli, věděli jsme, kdy asi tak bude porod, ale to přišlo o něco dřív, takže za takový jako rychlý poplachový cvičení natočil se porod,
který byl císařským řezem, no, že jo, a zároveň komplikovaný, že Katka měla žloutenku.
No, bylo to trošku komplikovaný, ale děťátko se narodilo zdravý, byla to holčička. Holčička teda musela jít na takovou jako speciální odvykací kůru, kdy těm děťátkům lepí nějaký náplasti, a tím jako, protože v sobě má tu drogu, když ta maminka fetuje, s tím, že to je asi tak, já nevím, na 6 dní, a pak, že Katku pustili z porodnice a šla do takového kojeneckého ústavu, kde se měla s tou holčičkou setkat, a bylo domluveno, že potom půjdou, a to bylo zase, jsme domluvili předem, zařídili do takového zařízení, který organizuje Sananim, pro matky bývalý narkomanky s dětma, kde ty matky odvykají a zároveň jsou tam s těma dětma, takže všechno bylo zařízené. A ten Roman mezi tím ohlásil, že půjde na léčení někam do jižních Čech, tak my jakože natočíme, jak Roman odjíždí do jižních Čech, že jo, takový prostě porod, takový děťátko, naděje, a další naděje, Roman na nádraží odjíždí do jižních Čech na léčení. No tak tam se událo to, že jsme přišli na to nádraží, a cílem bylo natočit, Roman jde nádražím, sedne na vlak a odjede. Roman jde nádražím a vidí tam nějaký ženský, vlítne na ně, začne mlátit, hřvat, mlátit a vyhazovat jejich věci z jejich kabelek a házet to tam po podlaze, a šíleně ječel a řval. Oni taky šíleně ječeli a řvali.
Což si všechno točila?
No tak to jsme točili, a vůbec jsme netušili, co se děje. Pak tam přiběhnul policajt, Romana zatknul a odvedl ho na služebnu. No tak jsme čekali, co se bude dít. Po chvíli ho teda pustili. Takže nakonec opravdu Roman si koupil lístek na vlak a odjel. Mezi tím jsme se dozvěděli, že ty ženy byly nějaký taky jako z této partičky, bydleli někde na skvotu, a že prej všecko Romanovi ukradli. To byla jeho teorie. No, takže Roman odjel a asi 3 dny na to volala Katka. Ahoj, Heleno, no tak já jsem prostě z toho kojeňáku utekla, to se nedalo nic dělat, tam prostě to nešlo. A popsala mi, že tam přivezli tu Teresku a že jí popadla šílená hrůza, že tam je to dítě, o který se má starat, a teď jako neví jak a neví co, a je v šílený panice, a prostě utekla. Normálně z toho kojeňáku utekla, ještě ke všemu ani nikomu nic neřekla. Prostě tam dítě zůstalo, Katka nikde. No a že teda už se trošku uklidnila, přesedala. Takže zase v tom byla. A to byla asi nejhorší chvíle, protože my jsme fakt všichni doufali, že ten příběh skončí tím, že se narodí dítě a Katka pochopí, že takhle tudy cesta dál nevede a přestane fetovat a bude v tom domově pro matky s dětma, a že se to povede. No
a co jsi cítila, nebo co?
No, jako hroznou depku. Hroznou depku, že takhle podstata časozběrného filmu je v tom, že se točí to, co je, ne to, co si člověk přeje. To už jsem si mnohokrát ověřila, že takovýhle nepříjemný různý zvraty už jsem zažila v různých situacích s různýma protagonistama. A tady to bylo hodně vyhrocený. A člověk ví, že vlastně jako nemůže nic dělat. Mezitím Roman v těch jižních Čechách se nějak šíleně pohádal, možná i porval a vracel se zpátky, takže se setkali na nádraží. Tam se znova ještě porvali s nějakou partičkou a odešli žít nový život.
Tam vlastně ty, když takhle to někde o tom mluvíš v rozhovorech a tak dále, tak vždycky říkáš takovou jako důležitou věc, mně přijde, že to je potřeba, aby to zaznělo, že vlastně můžeš těm lidem pomoct, pomáhat, jak to jde, co se týká aspoň narkomanů, že jo, prostě pomohla si jim sehnat doktora, pomohla si Katce zařídit prostě tu následnou péči a všechno, ale jediný, co za ní prostě nemůžeš udělat, a to je to nejhlavnější, tak prostě nemůžeš za ní
přestat fetovat. No a to je jediný, co se po ní chce, aby přestala fetovat. Protože ono to pak mělo ještě několik takových peripetií, že znova šla na nějaké léčení, to se zase nepovedlo, pak jsme scháněli nějaké bydlení na sociálce na Praze 10 a to bydlení bylo podmíněné tím, že nebude fetovat a tak se jí tam zeptali, a myslíte, že to zvládnete? Ona řekla, myslím, že ne. No, takže se to vlastně pořád opakovalo. Mezitím ta dceruška její byla v Kojeňáku, ale chodila tam za ní maminka Katky a Katka vlastně tam nechodila a prostě pořád žila tím svým způsobem. Takže nakonec výsledkem bylo to, že přišla o rodičovský práva a tím pádem to dítě mohla adoptovat její maminka nebo adoptovat, vzít do, já nevím, osvojit jak je to, osvojit si. A takže od té doby ta dceruška žila se svou babičkou a žije tak dodnes a je to taková hezká, chytrá holka.
A když takhle sleduješ Katku, ono, že opak v nějaký moment ten film skončil, ale život Katky jde dál a samozřejmě všichni, jako je to zajímá, co se s ní děje, a když se mě na to někdo ptá, tak já říkám, že se s ní nic nového neděje, že vlastně pořád vlastně to samý dokola. I z toho důvodu si už nepokračovala v nějakém natáčení, protože vlastně tam nebylo co moc točit, ale co si vlastně o Katce myslíš, nebo co je podstata Katky, nebo co, jaká je, nebo...
No, bohužel podstata Katky je slabost v tom, že opravdu nedokázala přestat. Protože jsem potom dělala ještě jeden film, který se jmenoval Mallory, a ten příběh byl vlastně ta první část jeho víceméně stejná a změna nastala, když Mallory se narodilo dítě a řekli, že musí přestat, a ona opravdu přestala. A pak s tím dítětem žila a přestala. Fakt je, že potom třeba měla trošku jako problémy s alkoholem, ale s tím taky už nějak přestala. Ale prostě drogy dokázala opustit. Takže mě mrzí, že to ta Katka nedokázala, protože ten život je opravdu od nikud nikam. To je opravdu něco tak pustého a prázdného, že si to možná vůbec nedovedem představit, protože tam není jediný jiný zájem, než sehnat drogu.
To právě taky si myslím, že málo kdo si uvědomuje, že ty lidi narkomani žijou víceméně z hodiny na hodinu, vlastně opravdu jenom uspokojit tu potřebu, takže sehnat nějaký peníze, sehnat drogu, aplikovat, chvíli být v rauši a pak vlastně znova dokola.
A nemůžou, taky zajímavý, že nikdy ty prachy neschánějí, jakoby, že by se naspořili, protože se bojejí toho, aspoň takhle to vysvětlovali my několikrát, Katka ještě tehdy s tím Láďou, že je nebezpečí, že by si toho koupili víc a předávkovali by si.
Takže oni vždycky potřebují jenom tu určitou sumu prostě na uspokojení.
Dávku, no.
A když není heroin, tak si daj perník a když tak se trošku zhulej ještě.
Já přesně nevím, protože tomu úplně nerozumím, jako co přesně berou a co čím můžou nahrazovat a tak, ale prostě jsou pořád na drogách a ten problém, to jsem si mnohokrát uvědomila, že ta představa, že Katka přestane, Takže tam vlastně vůbec není žádný téma jejího života, protože ona začala v 15. Potom teda nějakou dobu byla na tom léčení, kde jsme se setkali, ale od té doby, co odtamtať odešla, tak nedělá nic jiného, než že schání drogy. Nečte, nechodí do kina, o nějaký dění okolo se nezajímá, nic sama nedělá, netvoří, neprodukuje, nepracuje nic.
A už je to 30 let. Ještě no, navíc téměř.
No.
Ale ono taky, i kdyby vlastně, tak si myslím, že málo kdo si uvědomuje, že ten všednodenní život není žádná jako legrace, nebo že prostě všichni jsme tak trošku, tak musíme ráno vstát, to nás musí zbudit budík, někdy se nám nechce, pak jdeme do práce, někdy se nám nechce do práce, někdy nás něco štve a tak dále, že to není ten všednodenní život, není jenom všechno skvělý a vlastně pro ty narkomany to musí být.
To oni vůbec neznají, tohle to neznají, protože oni se probudějí a jediný téma je sehnat peníze na drogy. A drogy. Protože tam je ještě nejenom sehnat drogy, ale i ty peníze, že jo? To znamená buď někde něco ukrást, nebo nějaký drogy vyrobit, no.
Ten film zaznamenal ohromný úspěch, byl velmi navštěvovaný v kinech, což vlastně bylo kuriózní až, ale taky zadosti učinění. A tam Katka o tom věděla, o tom úspěchu a řekla takovou důležitou větu. Víš, kterou myslím?
Teď nevím.
Že kdyby ten film zachránil byt jenom jednoho člověka před užíváním drog, tak její život je tím vykoupen.
To řekla. To je hezký. A to samozřejmě je hrozně důležitý, protože já jsem jednak sama se účastnila několik takových debat na školách, mě pozvali po tom filmu a jednak mi to někdo referoval, že jeho děti ten film viděli a že se o tom bavili a že si myslí, že to je dobrá protidrogová ochrana. Takže z tohohle hlediska jako to snad má svůj smysl, protože jinak já jsem samozřejmě třeba debata na FAMU, no tak to bylo, jako že jsem hyena, která se pase na cizím neštěstí a takovýhle různý, ne, že byste to mysleli všichni studenti, to ne, ale tak jako i takovýhle výroky tam byly a jakože tím tu drogovou závislost Katky přiživuju, protože jí za to natáčení platím. Tak jako to je možná důležitý říct, že všem lidem, s kterýma člověk točí, něco za to natáčení dává. To dělám vždycky od jak živá úplně s každým. A představa, že Katka, když nedostane peníze od nás, takže tendenci drogu nevezme, je samozřejmě chiméra, protože tak půjde někam krást.
Je to tak. No stejně jako postava Reného se našimi životy prolíná už 30 let, tak i postava Katky. Já vlastně na Katku hodně často myslím, když je venku třeba velký mráz, nebo když prší, je ošklivo a člověk nechce vylíst, tak já si vždycky vzpomenu, že Katka za jakýhokoliv počasí prostě raz ráno musí vstát a jít někam po ulicích prostě schánět peníze nebo drogy a vlastně si říkám, že za celou tu dobu, co ona fetuje, že jo, tak to už je teda téměř 30 let, což je neuvěřitelný, to všichni i zmiňují, že vlastně
že to ještě to tělo
medicínský
vydrželo.
Zázrak, že to tělo vydrželo, tak vlastně my jsme zažili spousta věcí, já konkrétně odmaturovala, vystudovala školu, odjela jsem na Erasmus, udělala jsem spousta nějakých projektů práce a ona vlastně po každý, všechny ty milníky třeba v mém životě, tak ona vlastně v té době fetovala. Nebo když byly milníky tady naší společnosti, typu prostě povodně, Katka fetovala, dvojčata, Katka fetovala, vstup do Evropské unie, Katka fetovala.
No, je to tak.
A myslím na ní dost často, že prostě je to taková ztracená duše.
No ale tak jestli aspoň jednoho člověka odradila, tak
je její život vykoupen.
Hmm.
My se pomalu dostáváme teda k takovému období, kdy ty jsi to naznačovala. Já jsem dodělala FAMU a dělala jsem produkci. A byli jsme spolu v New Yorku na výletě, to si pamatuju, že jsme seděli v Neue Galerie tam, jestli si to taky pamatuješ, a ty jsi mi dala nabídku, která se neodmítá.
že bychom mohli udělat něco spolu.
Že bychom mohli spolu začít spolupracovat, protože já jsem původně dokument chtěla studovat, pak jsem se rozhodla, že, nebo pak prostě mě to víc táhlo k produkci a vlastně jsem celou dobu, co jsem byla na FAMu na produkci, tak jsem se věnovala všemu, jenom ne dokumentu, takže jsem točila reklamy a organizovala různý festivaly, točila filmy pro Českou televizi a já nevím, co všechno. A pak jsem v nějaký moment taky začala spolupracovat s Negativem, že jsem jim tam pomáhala. A ty jsi mě v New Yorku v Noé galerii řekla, že vlastně bys klidně, že bych ti mohla dělat produkci. Takže takovýmhle velkým okruhem jsem se vrátila do stejné disciplíny jako ty. Po tom, co já jsem všem na FAMu musela dokazovat, že tam nejsem z protekce, že chci dělat film sama od sebe a musela jsem ukazovat, že nejsem protekční dítě a že jsem tam zaslouženě, takže o to víc jsem pracovala a o to víc jsem byla podle mě taková náruživá do té produkce. Tak jsme se domluvili a založili jsme spolu firmu nebo společnost produkce Třeštíková.
No a vymysleli jsme, že bychom mohli pokračovat zase na dvou projektech a to jedno byl teda Jakub Špalek, jeden z těch z roku 89 z projektu Mládež, s kterým teda jsme točili od roku 89. A jedno byl Vojta Lavička, s kterým jsem začala točit někdy v 90. letech. Romský aktivista a hudebník a v obou teda už byly filmy a nápad byl navázat. A oba souhlasili a tak jsme se rozhodli, že teda budem točit dál jejich život.
A já jsem na to začala schánět peníze. Do toho jsme ještě schánili peníze z Evropské unie na nějaký jiný projekty, to už jsem v tom byla taky zapojená. A do toho jsme se domluvili, že třeba několikrát, když si nemohla jít na natáčení, tak jsem tam jela místo tebe, takže jsem se vlastně začala učit i té práce na place a v tom natáčení časozběrného projektu.
No a to bylo pro mě hrozně příjemné, protože já se samozřejmě snažím být na natáčení, ale jsou situace, kdy to nejde a přitom to natáčení nejde odložit. A takže to, že si mě zaskočila, bylo hrozně úlevný a vždycky to bylo dobře natočený. Oni tě tak jako všichni znali, takže to nebylo, že by přišel cizí člověk, takže to mělo samý výhody, ne?
Mělo to samý výhody a do toho ještě musíme zmínit, že jsme začali intenzivně spolupracovat s kameramanem Davidem Cisařem, což je taky takový náš jako dlouholetej nejbližší spolupracovník, který právě s náma začal točit někdy v té době a my jsme vytvořili takový
tým.
Tým David Cisař kamera, pak zvukaři, ty se teda různě měnili,
ale
jako hejna, jako střih.
A teď už v poslední době se taky to i se zvukařema upřesnilo, že teď v poslední době je taky stabilní zvukař Petr Šoltis. Takže ten tým je vlastně teď takovej stabilní. No a jak dlouho jsme točili vlastně Vojtu a Jakuba?
Už vůbec nedokážu říct, ale možná můžeme dopovědět v tomhle díle tedy ještě Vojtu Lavičku a Jakuba Špalka. To byly naše dva filmy, které jsme tady spolu dotáhli a v kinech byly v roce 2013. Kdy já jsem v té době ale už začala pracovat i tím, že jsme si otevřeli naší produkci, tak vlastně jsem začala spolupracovat i s dalšími autory. Takže ve stejném roce já jsem ještě dodělala Šmejdy se Sylvií Dymákovou, což byl dokument o nekalých praktikách na seniorech, prodejních praktikách, kde byly taky ty různý zájezdy s předváděčkama. Tak
a od té doby se jim říká Šmejdi, těmhle typům.
Tím se to nějak pojmenovalo, tenhle název Šmejdi, takže to byl takový velký dokument a pak jsem ještě udělala Občanka se skupinou výtvarníků z toho ven o záměně identity, takže mě ta tvoje nabídka, která padla v Noé galerii, jestli náhodou spolu nechcem spolupracovat, tak mě úplně otevřela nový obzory, protože já jsem vlastně do té doby vždycky byla, že jsem se nechávala zaměstnávat na různý projekty v nejrůznějších společnostech a tohle bylo takový impuls k tomu postavit se na vlastní nohy a založit svoji značku a svoji firmu a vlastně tím jsem já zase, mě začala nová životní etapa.
No tak a to je krásný.
A to je krásný a tím bych možná uzavřela dnešní díl, kde se tedy píše rok 2012. Probrali jsme Reného, Marcelu i Katku, což byly takový tři velký filmy, kterými ty si vstoupila zpátky na scénu v kinech. A v dalším díle nás čeká léta 2013 až současnost, kdy ještě probereme další filmy, které se točily. Kromě Zkázy krásou, tak ještě další pokračování Etít a...
A ještě Soukromý vesmír.
Musíme probrat Soukromý vesmír. Takže to všechno probereme v dalším dílu, na který vás tímto zveme.